Šorīt Latvijas televīzijā Bondars Sašuts teica, ka nākamā gada budžetā ir ieplānots mazāks aizsardzības budžets nekā bija solīts. Vai tā tiešām var būt, prasa Gunārs?
Jā, būsim godīgi, var tā būt un tā arī droši vien būs, bet to mēs nevaram šobrīd precīzi pateikt, jo kāds būs šis IKP un viss šī attīstība mūsu valsti, jo, nu, ja ekonomiskā situācija tiešām nebūs tāda, kāda ir prognozēta, tad iespējams, kad arī mūsu budžets tiks samazināts.